Mēs šodien turpināsim domāt un apcerēt Kristus augsto noslēpumu. To noslēpumu, kurā mums dāvāta pestīšana. Jo tik tiešām mēs varam sacīt, ka Kristus ir svētības pārpilns. Un lai ko mēs apcerētu, no viņa darba, no viņa būtības, tas mums nes neizsakām lielu atziņas bagātību un mīlestības pilnību. Pagājušajā reizē mēs tā kā šo iesākām liecību katalogu ievadu priekšvārdu kristīgiem lasītājiem, kur tajā ievadā bija pateikts, ka tāpēc, lai kādi ļaudis, kuri tagad šajā diskusijā ir iesaistīti, kā oponenti luteriskajai baznīcai, lai viņi nevarētu apsūdzēt, ka tagad luterāņi ir izdomājuši kaut kādu jaunu nedzirdētu mācību par Kristu. Jo, kā jau mēs runājām, visai konkordijas formulai cauri vijas šī mācība par Kristu, jeb šī Kristus noslēpuma atklāsme, kas ir kā mērauklu, kas ir kā tas būtiskais saturs un tas atziņas avots visai teoloģijai. Un tā kā tas ir tik svarīgi, ka visās diskusijās tiek apelēts pie Kristus personas, pie Kristus darba. Tad šie oponenti, kur dēļ šie strīdi vai kontroverses, kontroverse ir ilgstošs strīds, ilgstoša teoloģiska diskusija, ja, to sauc par kontroversi, ka šī kontroverse, kas šajā kontroversē bija evaņģēliskās puses pretinieki, ka viņi teica, jūs kaut ko esat izdomājuši, kaut ko nedzirdēt, mēs tikai par to neesam dzirdējuši. Tāpēc, lai parādītu, ka luterāņi nemāca neko jaunu šajā ziņā, ir pielikts klāt šis liecību katalogs. Un, protams, tā ir viena tāda ļoti nozīmīga lieta, ko cilvēki tā palaiž garām. Viņam liekas, reformācija ir atnesusi kaut ko jaunu. Mēs jau daudzkārt par to esam runājuši. Šis ir vienkārši vēl tāds viens iemesls vai vēl viens temats, kuru sakarā mēs to varam atgādināt. Kad mūsu tēvi ir vienmēr atsaukušies uz to, ka viņi neko jaunu nav atnesuši. Redziet, cik tas savā ziņā ir pazemīgi. Jo katrs jau gribētu kaut ko jaunu nebijuši tagad pasludināt. Arī to, ko mēs baznīcā tagad redzam, tā lielā kontroversi, kas mums te tagad ir izcēlusies, ir starp tādiem, kas saka, mēs te eksperimentējam, mums visu laiku kaut ko jaunu, un mums ir jāiet tālāk, un jāuzzina kaut kas jauns ir, un tas ir atkal kaut kas ļoti vērtīgs, tas jaunais, un to veco mums nemaz nevajag. Mūsu tēvi tā nav darījuši. Viņi vēršas atpakaļ pie senākās, šķīstākās baznīcas, viņi saka, mēs jau neko jaunu neizgudrojam, mēs mēģinām to šodien skaidri apliecināt, no tēviem esam saņēmuši, dodam to tālāk. Un šī izpratne, kas ir mums par svētiem rakstiem, viņa nav jauna. Tas nav kaut kas oriģināls, ko neviens nekad nav kaut kādā veidā spējis saprast, un tik mēs tagad caur svēto garu, mums tas ir atklāts. Nē, viņi saka, redziet, aiz mums stāv vesels liecinieku pulks. Tāpēc šis brīnišķīgais liecību katalogs ir arī dots. Un šie mūsu liecinieki ir pravieši, jo vecā darība tiek citēt tālāk, apustuļi, evaņģēlisti, jo tur ir jaunā darība, pats kungs Jēzus Kristus, un tad senie baznīcas tēvi. Tie ir tā liecība katalogs par labu tai mācībai. Tā kā, ja kāds atsaucas uz dažādiem slaveniem mūsdienu teologiem un saka, redz, tie visi man liecina par labu. Un tāpēc jums ir jāpiekāpjas šo autoritāšu priekšā un sakam, aiz mums jau var viens otrs stāv, nav jau tā. Aiz mums stāv pravieši, apustuļi, kungs Kristus un baznīcas tēvi svētīgie. Tā kā nelielieties jūs ar saviem mirušajiem, par tiem mēs nezinām, kur viņi ir, LL vai debesīs, bet par savējiem mēs zinām, tie ir debesīs. Un tie liecina mums par labu. Un tas ir tik brīnišķīgi nu to apzināties, ka mēs piederam šai vienai svētai baznīcai, kas caur visiem laikiem ir pastāvoši, un viņai pieder visi, ne tikai, protams, arī tie, kas tic uz Kristu, būdami luterāņi, bet arī citās konfesijās, tieši tāpat, jā, mums ir brāļi visur, bet varbūt šie brāļi tik skaidri neapzinās šo mācību, šo mantojumu. Mums ir tā brīnišķīgā iespēja, ka mums ir konkordijas formula un liecību katalogs, tāpēc mēs jau pievērsīsimies un lasīsim tagad tālāk. Mēs apstājamies pie tādas tēmas, kur varbūt tas ir pēdējais teikums, par kur mēs runājam. Tāpat par šo Kristus personas vienību divās dabās rakstīts, ka cilvēka dēls ir nācis no debesīm, ka Dieva dēls no jaunavas Marijas ir saņēmis miesu. Redziet, te ir, kas īpaši uzsvērts bija, par ko mēs runājām, ka dīvainā kārtā uz cilvēka dēlu ir attiecināts, ka viņš ir nācis no debesīm. Un uz Dieva dēlu, ka viņš no jaunās Marijas saņēmis miesu. Tātad tiek runāts pilnīgi, vai teikt tā, krusteniski. Proti, tur, kur vairāk ir nu, būt jārunā par dievišķo dabu, tur Kristus tiek saukts par cilvēka dēlu. Tur, kur vairāk par cilvēcisko dabu, tur par dievišķo, lai parādītu šo personas vienību. Kā arī šī, nu, kā mēs runāsim tālāk, īpašību komunikācija, īpašību kopīgošana vai ka viņi starp šīm dabām pastāv, ka dievišķās dabas īpašības tiek nodots arī šai cilvēciskajai dabai Kristu. Nu, lūk, Jēzus jau pats ir teicis, ka viņš kā cilvēka dēls ir nācis no debesīm. Mēs lasīsim vēlāk par šo viņa cilvēciskās dabas pieņemšanu dievišķajā arī jau no vecās derības, no praviešu Dāniela grāmatas, kur Dāniela saka, un tad es redzēju tādu kā cilvēka dēlu, kas tika pievests pie cienījumā simgalu, viņam tika dota visa vara par visām tautām, visām ciltīm un tā tālāk. Cilvēka dēlu. Tai pašā laikā, tad, kad Jēzus ir savā miesā, un viņš ir augšām cēlies un stāv savu mācekļu vidū, ko dara Toms, kad viņš augšām celto Kristu sastop. Viņš saka, mans kungs un mans dievs. Un Jēzus viņam saka, tu tici, tāpēc, ka tu redzēji. Ko redzēji? Cilvēcību redzēji. Cilvēcību taču bija augšām cēlusi. Cilvēku viņš redzēja, bet viņš sauc, mans kungs un mans dievs. Viņš bija kaut ko ļoti būtisku saprats. Nu, lūk, un tālāk mēs tad lasām, tie teiks, un tālāk ir sacīts, ka Dieva dēls ir sists krustā un kapā guldīts, un ka to viņš izciet nevis savā dievišķībā, kur ir viena būtībā ar tēvu, bet gan savas pieņemtās cilvēciskās dabas vājumā, un tā tālāk. Tik tā laba Efesas un Halkedonas koncilu vārdu, kuriem piekrīt arī visi pārējie svētie baznīcas tēvi. Nu, tātad tas ir koncilu formulējumi, kuri ir ļoti būtiski, lai parādītu, jo galvā koncili ir tas, uz ko kristīgā draudze atsaucas, gan austrum baznīcā, gan rietum baznīcā, un viņi ir, nu, tādi, lai arī luterāņi, nu, varbūt viņi tā nepasaka, tas ir mūsu, mēs mācām tā strikt pēc viss tā, kas koncilā pieņemts, bet viņi saka, šo te mēs visnotaļ apstiprinām, un tas liecina mums par labu. To pašu mūsu skolās mācītie vīri vēlējušies norādīt un paskaidrot, izmantojot vārdus abstraktumu un konkrētumu. Un arī vienprātības grāmata īsos vārdos to norāda sakot. To visu mācīt ļaudis labi zina. Proti, kādas vārdas skolās ir nepieciešams saglabāt to pareizajā izpratnē. Un te ir mazliet paskatījums par šiem terminiem. Jo konkrēta vokābula ir tādi vārdi, kas Kristu norāda uz visu personu. Tātad konkrēti Dievu un cilvēku Kristu. Bet abstrakta vokābula ir vārdi, ar kuriem izprot un izsaka divas dabas Kristus personā. Tas ir dievišķība un cilvēciskuma. Un, protams, terminoloģiski tas ir jāizšķir, un tas ir ļoti būtiski, un tāpēc viņi tālāk saka, saskaņā ar šo atšķirību, viņi konkrēto ir pareizi sacīt, Dievs ir cilvēks, cilvēks ir Dievs, turpretī in abstrakto ir nepareizi sacīt, dievišķība ir cilvēciskums, un cilvēciskums ir dievišķība. Nu, kāpēc? Jo, ja cilvēciskums ir dievišķība, tad tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks var kļūt Dievs. Bet tad, kad saka, ka cilvēks ir Dievs, tad to runā tikai par Kristu, tikai par Kristus personu. Tikai šis cilvēks ir tas, kura priekšā ceļos mezdamies, Toms var sacīt, mans kungs un mans Dievs. Neviens cits cilvēks ne. Kaut gan, protams, nu, ja kādā cilvēkā ir īpaši Dievu klātbūt, nu, ķēniņš nebūkad nācās Dānielu priekšā metās uz, kā saka, pie zemes un pielūdzu viņu. Tāpēc, ka viņam nebija pasaulē citas vietas, kur patieso Dievu viņš zināt atrast, kā tikai caur pravietu Dānielu, kurš bija pasludinājis Dievu vārdu. Nu, tas, protams, viņš jau viņu nepielūdz pravieti kā Dievu, bet tā bija vienīgā vieta, kur viņš saka, Dievs ir šajā vietā, viņš varēja pateikt, jā, jo pravietis ir runājis Dievu vārdus. Bet, protams, kā tā teikt, cilvēks ir Dievs un Dievs ir cilvēks, var sacīt tikai par Kristu. Tikai Kristu Dievs ir cilvēks, un tikai Kristu cilvēks ir Dievs. Bet dievišķums nav cilvēciskums, un cilvēciskums nav dievišķība. Tad tas attiektos uz visiem cilvēkiem. Ja? Un uz dievišķumu būtību kā tādu. Nu, te, tāpēc ir šis izšķīrums, lai mēs saprastu, kā mēs runājam, kā mēs nerunājam, un viņam ir ļoti tālajošas konsekvences. Protams, ka tas ir mācītiem ļaudīm, bet nu, tā garām ejot, tā kā tāds pieminēts, mēs tāpēc to pieminam. Tāds pats vārdu lietojums attiec arī uz Kristus savu dabu būtiskajām īpašībām. Proti vienas dabas īpašības in abstrakto nedrīkst piedēvēt otrai dabai, it kā tās būtu arī otrās dabas īpašības. Tādēļ būtu aplami un nepareizi, ja kāds gribētu sacīt, ka cilvēciskā daba ir visvaranība, tā ir no mūžības. Arī dabu īpašības nav savstarpēji atkarīgas viena no otras, tādēļ nevienam nevajadzētu sacīt, mirstīgais ir nemirstīgums un nemirstīgums ir mirstīgums, jo ar tādām runām abu dabu un to īpašību atšķirība tiek atcelta, tās savstarpēji tiek sajauktas, viena tiek pārvērst otrā un tās tiek pielīdzināts viena otrā un padarītas vienādas. Nu, lūk, tas ir tāpēc, lai nošķirtu to, kas notiek Kristu konkrēti. Kur Kristus dievišķās dabas īpašības tik tiešām parādās cilvēkā Jēzu Kristu no Nācaretes, kas ir arī cilvēks, bet tas nav attiecināms uz visiem cilvēkiem, uz cilvēcisko dabu kā tādu. Ja? Un tāpēc arī mēs, nu, tas ir atkal, es to atkārtošu droši vien daudzas reizes, Bet kāpēc tas mums ir svarīgi, it kā liek šāda abstrakta, tāda filozofiska, teoloģiska runāšana? Tāpēc, ka Kristus cilvēcība mūs pieved Dievam. Viņš mūs dēļ taps cilvēks. Un šī dievišķā klātbūtne un dievišķā žēlastība un pestīšana un mūžīgā godība mums ir caur Kristu. Caur Kristus cilvēcīgumu. Nevis caur kaut kādu Kristus dievišķumu, bet tieši caur viņu cilvēcīgumu. Jo tur mēs cilvēki esam līdz ietverti. Un tas būs tas, par ko mēs daudzreiz runāsim. Tas mums ir jāatceras, jo tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs mums. Tas nav stāsts tikai par Kristu. Tas ir pasludinājums arī mums, lai mēs zinātu, cik liels ir tā apsolījuma nozīmīgums un lielums, kas mums ir dots Kristu. Nu, lūk. Taču mums ir ne tikai jāzina un stingri jātic tam, ka šai pieņemtai cilvēciskai dabai Kristus personā ir un paliek mūžīgi sava būtība un šīs būtības dabiskās būtiskās īpašības. Ir arī jāizprot, ka tas mums ir jo īpaši svarīgi un ka kristiešu lielākais mierinājums ir tas, ka, ar svēto rakstu, ka no svēto rakstu atklāsmes mēs zinām un nešaubīgi ticam, tai majestātei, līdz kurai viņa cilvēciskā daba reāli un patiesi ir tikus paaugstināta caur personas vienību un kurai ir kļuvusi līdzdalīga, kā tas vienprātības grāmatā sīk izskaidrots. Nu, lūk, tas ir tas, ko es arī iepriekš teicu, ka tas ir kristiešu lielākais mierinājums, kad mēs redzam, ka Kristus mūsu dēļ tapis cilvēks, viņš sēž pie Dieva majestātes labās rokas visvarenībā. Un tas ir mūsu dēļ darīts. Un mēs esam līdzdalīgi pie šīs viņa valdīšanas, pie šīs viņa paaugstināšanas. Un arī mūžībā, kāpēc te ir teikts, ka šīs dabu īpašības paliek nu, mūžīgi, kādas viņas ir. Ja? Viņas nesajaucas. Tas mums parāda, ka arī mūžībā mēs caur Kristu būsim Dieva bērni. Ka nebūs kaut kāda tāda laika mūžībā, kur mēs varēsim teikt, nu tagad caur Kristu vairs ne, tagad mēs paši. Nē, nekad tā nebūs. Mēs esam uz mūžiem ar viņu kopā savienoti. Un tāpēc viņš tiek saukts par mūžības tēvu. Jesajas grāmatā 9. nodaļā. Mūžības ir mūžīgais tēvs. Jā. Nu, lūk. Nu, un tālāk tātad tas teica, ka tas ir. Un tādēļ, lai viens spētu redzēt, kā arī šajā sadaļā vienprātības grāmata Dieva baznīcā neievieš nekādas jaunas, svešas, pašizgudrotas, nedzirdētas paradoksas un runas, ir sastādīts šis apskats. Vispirms no svētiem rakstiem, tad arī no seno patieso baznīcas tēvu liecībām, īpaši no pirmo četru galveno baznīcas koncilu ievērojamāko un vadošāko baznīcas tēvu liecībām. Tā skaidri parādīs, ko viņi par šo lietu ir runājuši. Nu, lūk, tālāk ir tas pirmais punkts. Pirmais punkts runās par šo te atribūtu komunikāciju. Un te ir apakšā tāda piezīme, termins komunikācija šeit un turpmāk lietots īpašā nozīmē, lai apzīmētu tādu Kristus personas dievišķās un cilvēciskās dabas vienību un kopības veidu, kurā pastāvīgi tiek uzturēta cilvēciskās dabas pilna līdzdalība pie dievišķās dabas īpašībām un spējām. Nu, es tā latviešu valdā vistuvākais termins ir kopīgošana, kas gan nav ticis lietots teoloģijā. Bet es varu atgādināšu, ko es pats esmu domājis arī ar šo kopīgošanas pieminēšanu. Kopīgošana ir termins, kas nāc no datortehnoloģijām, un es esmu to stāstījis, ka, piemēram, kādu resursu izliek, nu, es nezinu, vai tas būtu mūsu nacionālās bibliotēkas digitalizētā daļa, piemēram. Vai tā būtu viena atsevišķa grāmata, vai tas būtu kāds fotoattēls, vai tas būtu kāds mūzikas fails, vai vienalga. Bezgal daudz cilvēki var to dabūt. Un tas nepaliek tāpēc mazāks. Bet visi dabū visu. Nu, ja, piemēram, nu, būtu šī viena grāmata, un jūs gribētu visu viņu dabūt, tad vai nu būtu viņu jāsaplēš pa daļām, un katrs dabūtu daļiņu, vai būtu jālasa pēc rindas kārtībā viņu, ja? Un tad kaut kādā brīdī tad tas būtu, tad varētu lasīt. Bet mūsu līdzdaļa un, nu, pie dievišķā žēlastības ar Kristu šīs komunikācijas dēļ ir pastāvīga un pilnīga. Viņa nav daļēja, bet viņa pilnīga. Un tieši tāpat arī no šī Kristus cilvēciskās daļas līdzdaļa vai kopība pie dievišķās arī ir pilnīga, viņa nav daļēja. Un tāpēc, ka Kristus cilvēciskai dabai viņa ir pilnīga, arī mums viņa līdz ar to ir pilnīga, jo viņš mums ir brālis, kā cilvēks tapis, pieņemdams mūs šajā kopībā kā savu baznīcu, kā savu miesu. Ja? Redziet, kā šajā mācībā atdzīvojas visi tie, kas kādreiz varbūt vienam otram šķiet alegoriskie tēli. Par Kristu kā galvu, baznīcu kā ķermeni vai miesu, Kristus miesu, kas izskatās kā tāds izklausās pirmajā brīdī, nu tāds skaists poētisks salīdzinājums. Viņš nav poētisks. Viņš ir ļoti konkrēts. Jo fiziskāk, jo bioloģiskāk mēs par viņu domāsim, jo skaidrāk mēs sapratīsim to, ko tēvi gribējuši teikt. Tā nav dzeja, tā nav filozofija, tā ir realitāte. Ka mēs esam tai kopībā ar viņu līdzalīgi pie dievišķās pilnības, kā apostols Pēters to saka. Tāpēc, ka viņa miesa saņem no dievišķuma, no vārda, kas ir savienots ar cilvēcību Kristus personā, visu. Un tagad, nu, tas pirmais tad ir tieši par šo jautājumu. Pirmais punkts. Kad svētie raksti un baznīcas tēvi runā par majestāti, kuru Kristus cilvēciskā daba ir saņēmusi ar personas vienību, tie abi izmanto vārdus, te ir, nu, es tos latīni nelasīšu, komunikācija, kopība, līdzdaļa, nodošana, piešķiršana un citus. Piemēram, Dānielu, un tie vārdi tad ir izcelti, jūs redzēsiet, izceltā drukā ir tie nosauktie vārdi. Dānielu 7.13. Redzi, kā debes padebešos nāca kāds kāds cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījumās sirmgalvi un to nostatīja sirmgalvi priekšā. Viņam tika piešķirta, tas ir izcelts, vara, godība un valdīšana. Tā, ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti nekad, neviens nekad nevar iznīcināt. Tātad izcelts ir šis piešķīrums. Tālāk arī tiks skaidrots, un mēs par to runāsim, ka šie vārdi piešķirts, dots, paaugstinājis, būt līdzdalīgs, vai ka viņam ir dāvāts kaut kas, kur ir runāts par Kristu, tur ir runa par šo cilvēcisko dabu. Kur viņam kā dievam jau šīs lietas ir bijušas. Nu, arī par tā Dānielu grāmatu viņa tā interesanti to pasaka, redziet. Nāca kāds cilvēka dēls. Tas jau var nav vienkārši tāpat pateikts. Ka būtībā tas, kas viņam kā cilvēka dēlam tiek dots, patiesībā ir dievišķas lietas. Kur taču tikai Dievam pieklājas, lai viņam būtu vara, godība un valdīšana pār visām tautām, tautībām un valodām, un ka viņa vara, ja viņa valstība ir mūžīga, viņa ķēniņa vara neviens nekad nevar iznīcināt. Tas nekad nevienam cilvēkam tāpat nu, nevar tikt piedēvēts. Bet viņš ir nācis šai cilvēka veidā, šai cilvēka, nu kā Filipiešu vēstulē Pāvils tālāk un tas citāds tur būs, viņš to arī parāda. Tātad, tas ir ļoti svarīgi to redzēt, ka šeit tiek runāts par Kristu kā par cilvēku un saskaņā ar viņu cilvēcību viņam tiek piešķirta visa vara, kas viņam kā Dievam ir bijusi. Un tas notiek mūsu dēļ, to vienmēr vajag atcerēties. Tas nenotiek viņa paša dēļ, bet tas notiek mūsu dēļ, ka viņš ir zemojies, cilvēku miesu pieņēmis, un tad, būdams cilvēks, viņš saņem atpakaļ to godību, kas viņam piedars kā Dievam. Lai mēs, cilvēki, varētu būt pie tās līdzdalīgi. Atkal šī pati viena lieta, kas ietver tik ārkārtīgi daudz. Nu tātad, ja Kristus savā cilvēcībā ir saņēmis tādu varu, ko neviens nekad nevar iznīcināt, tādu valstību, ko neviens nekad nevar izpostīt, tad mēs cilvēki būdami, un būdami viņa valstība, nekad nebūsim izpostīti. Lasīsim to tā. Nevis, ka tas tikai par Kristu būtu sacīts, bet ka tas par mums ir sacīts, jo mūsu dēļ tas ir noticis. Mēs esam tie viņam iedotie, kas būsim mūžīgi. Tālāk Jāņa 13.3. Zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās. Nu, tātad šeit arī ir šī nu, komunikācija, nodošana, jeb līdzdaļa. Nu, viņš to bija, nu, ja tā var teikt, savā cilvēcībā nākdams, nu tā kā nolicis, bet kā cilvēks būdams, viņš to atkal ņem. Tēvs visu bija licis viņa rokās, tātad viņam ir visa vara debesīs un ir zemes. Tas ir tas pats, tikai izteiks drusku citādi. Jēzus to jau zina, un viņam kā cilvēkam visas lietas ir viņa rokās liktas. Tālāk Matei 11.27. Visas lietas man ir mana tēva nodotas. Un, protams, nu, tālāk arī būs šie paskaidrojumi, ne jau, ka viņam tas kā Dievam nebūtu bijis, bet viņam kā cilvēkam visas šīs lietas tiek nodotas. Līdz ar to arī mūsu labā visas šīs lietas tiek nodotas, un mēs esam līdzdalīgi pie šī visa. Atkal, mācīsimies tajā ieraudzīt to, kāpēc tas ir noticis. Tas ir mūsu cilvēku dēļ noticis. Cik liela ir tā bagātība, kas ir Kristu. Cik nožēlojumi ir tie, kas meklē šo bagātību cilvēciskumā un cilvēcībā. Ar visām savām meditācijām, ar visiem saviem paņēmieniem, dažādiem, kā nu viņi mēģina tās cilvēku dziļumus atvērt. Un tik tiešām tur ir kaut kas tāds, kas atverās augstāks un lielāks nekā, nu, iepriekš ir bijis. Bet tā ir nabadzība pret to, kas Kristu mums tiek dāvāts. Un vēlns ir mieru, ka mēs kā cilvēki to savu cilvēcību realizējam, kad tik mēs pie Kristus neejam. Tur ir tā būtība. Tur ir tā bīstamība. Nevis tas, ka būtu slikts mums kā cilvēkiem realizēties, bet ka tad, kad mēs to daram bez Kristus, tad tā ir nabadzība un bojāja beigās. Jo mēs jau esam grēki samaitāti. Un ja realizējas tas mūsu cilvēciskums, grēks realizējas līdzi. Viņš arī aug. Viņš arī aug. Lūk, tālāk filipiešiem šis ir ļoti svarīgs vārds. Tātad filipieši 2, 9 līdz 10. Dievs ir dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos viss ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Nu, šis iesāks ar to Kristus pazemošanos. Savā starpā tur ir tādu pašu prātu, kas ir Jēzu Kristu, kurš Dieva veidā būdams neturēja to par satveramu laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, tapdams cilvēkam līdzīgs, tapdams kā cilvēks, un sevi iztukšoja līdz pat krusta nāvei. Un tālāk, tāpēc Dievs ir dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem. Tieši šīs krusta nāves dēļ, šīs uzvaras par nāvu un grēku dēļ, viņam ir dots vārds par visiem vārdiem, tas nozīmē augstāko autoritāti, augstāko godu, lai Jēzus vārdā locītos viss ceļ debesīs un zemes virsū. Bet šie vārdi iesāks ar to, ka viņš jau ir Dievs. Tikai viņš ir nācis šai pasaulē un sevi atdevis. Kā cilvēks tapdams, kalpa veidu pieņemdams, tapdams kā cilvēks. Un tad viņš kā dāvanu saņem, jau cilvēks būdams, šo vārdu par visiem vārdiem. Tālāk, Efeziešu 1:22. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām. Nu, tā tad atkal, tur ir vēl cits rakstu vietas pieminētas, ja, kas varbūt ir nu, arī vērts, lai viņas apskatītu, bet nu, varbūt šeit mēs to šoreiz nedarīsim, jo pietiks ar šo visu, ka viss ir nolikt zem viņa varas, zem viņa kājām. Tas būtībā ir par to pašu. Tālāk, tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis, tas pats ir Filipiešu 2:9. Tātad šeit tiek izcelt šie vārdi. Piešķirta, Dievs licis visu viņu rokā, nodotas visas lietas, viņam ir dota visa vara debesīs viņa zemes, Dievs ir dāvinājis viņam, Dievs ir nolicis zem viņa kājām, un Filipiešu 2:9, tāpēc Dievs viņu ir ļoti paaugstinājis. Un tagad, ko tad tēvs saka par šo te lietu, kas Kristum iemiesojoties ir notikusi, kur viņš ir tas pestīšanas darba viens no veidiem, kā par viņu var runāt, ir tas, ka viņa cilvēciskajā būtībā ir šī dievišķā žēlastība visā pilnībā ienākusi. Viņš tiek kā cilvēks pacelts pāri visam un viņam ir visa vara dota, un viņam ir dota mūžīgi nestricinām valstību, tie esam mēs. Ja? Nu, ko tad tēvi par to saka? Eisēbijs, viens ļoti nozīmīgs baznīcas tēvs, dievišķais vārds logos to, kas ir viņā, komunicē cilvēkam. Savukārt, no mirstīgā sev nepieņem neko. Viņš niedz mirstīgajam dievišķo spēku, taču līdzdalīgs pie tā, kas mirstīgajam piemīt, viņš netop. Redziet, te mēs redzam, ka šī komunikācija, viņa ir vienā virzienā. Viņa ir īsta patiesa komunikācija no dievišķās dabas uz cilvēcisko. Un pretējā virzienā nav. Un tas, nu, ir, nu, par to mēs varētu domāt, kā tad tas ir, proti, ka no tā cilvēcības, tā dievišķā nepieņem neko, tas ir ļoti svarīgi tanī ziņā, ka šī dievišķā žēlstība pastāvīgi uz mums plūst, bet viņa netiek ievainota vai deformēta ar mūsu grēkiem, ar to, kas mēs kā cilvēki esam. Cik tas ir svarīgi, ka šis šķīstais avots ar mūsu grēkiem viņš nevar tikt sagandēts. Tas dievišķības avots. Un, ka tur ir šī, jo ko gan mēs Dievam varētu tādu dot, kas viņam jau nebūtu no tā, kas tiešām pie mums būtu labs, jo to jau mēs no viņa esam saņēmuši. Bet mēs esam deformēti, mums ir vajadzīga šī dievišķā žēlastība. Un tāpēc arī, nu kā redziet, kā tā ir, to ir sapratuši. Tālāk. Turpat mazliet tālāk Eisēbijs raksta. Šo pašu cilvēku, nu tātad Jēzu Kristu, vārds ir darījis cienīgu būt līdzdalīgam dievišķumā, mūžīgajā dzīvībā un svētlaimē, kas pieder viņam. Atkal skatīsimies, ko tas māc par mums un ko tas mums saka. Arī mēs būdami līdzdalīgi Kristum, kristībā līdz ar viņu, pagremdēt nāvē un augšām celt, un šis nāves un augšām celšanās spēks pie mums darbojas, arī mēs esam līdzdalīgi caur viņu cilvēcību, šī dievišķuma, mūžīgās dzīvības un svētlaimes, kas viņam pieder. Atanāsīs. Jo vārds kļuva miesa nevis tādēļ, lai caur to dievam, kas tiktu pielikts klāt, bet lai miesa augšām celtos. Viņš nepiedzim no jaunavas tādēļ, lai vārds kļūtu labāks, bet gan drīzāk cilvēks, kā dava miesa, ir saņēmusi milzu iegumu no šīs kopības un vienības ar vārdu. Epifānijas. Tā miesa, kas bija no Marijas un no mūsu dzimuma, ir tikusi pārveidot un sasniegusi godības stāvokli, tādējādi iegūstot dievišķo godību, debesu slāvu, pilnību un godu, kas tai nebija no sākuma, bet tā to ir saņēmusi vienībā ar Dievu vārdu. Redziet, cik Epifānijas brīnišķīgi to pasaka, jo viņš runā ne tikai par Kristus personu, bet viņš arī mūs tur iekšā ieliek. Viņš saka, tā miesa, kas bija no Marijas un no mūsu dzimuma. Ja? Un viss šīs liecības arī iepriekš un arī tās, kas mums turpmāk parāda, to, ko tēvi ir labi sapratuši. Man tā bija tāds liels izbrīns un tāda atklāsuma priekš manas, kad es darbojos ar baznīcas tēvu tādām studijām un tulkoju un tad tur bija, es aizmirsu, kuram no baznīcas tēviem tas teikums bija, ka viņš teica, ka tie, kas ir atkrituši no dievišķā žēlastības, tie jau vairs nedzirdēs tā, kā Ādamam bija sacījis. Man liekas, tas varētu būt arī Romas Klēmens. Kā Ādamam ir sacījis, no zemes tu esi ņēmis, par zemi tev atkal jāpaliek. Bet tie dzirdēs, ej te no manas prom, jūs nolādētie ugunī, kas sataisīts vēlnam un viņa eņģeļiem. Proti, ka mēs esam tapuši par Dievu bērniem darīt. Proti, ka mēs esam līdz jau celti pilnīgi citā statusā, nekā Ādams bija radīts. Kaut gan viņš pēc Dieva tēla un līdzības bija radīts. Viņš nebija caur Kristu šajā dievišķajā kopībā un pilnībā ievests. Bet mēs esam. Mēs esam. Protams, nu, mēs nerunāsim par jautājumu, vai Dievs to bija paredzējis, ka Ādamam tā būs tap. Jā, viņš jau var, Ādams kā persona, savu Kristu tapa. Bet tāds, kāds viņš bija radīts, viņš bija tikai no zemes, no pīšļiem. Mēs savukārt esam tāpat kā nesuši, kā saka Pāvils, tā vaigu, kas no zemes, nesīsim arī tā vaigu, tā tēlu, kas no debesīm. Mēs esam daudz augstākā statusā, mēs esam ieguvuši ar pestīšanu vairāk, nekā Ādams ar krišanu zaudēja, teiksim tā. Un tā ir arvien tāda lieta, par ko mēs varam domāt, un tas tā ieskans Epifānija sacītajā. Jo viņš runā šeit par to labumu arī netiešā veidā, ko viss cilvēcība ir iegūsi. Kirils. Kādā veidā tad Kristus miesa atdzīvojās? Uz to viņš atbild tādējādi, ka tā ir vienībā ar dzīvo vārdu, un šim vārdam ir raksturīgi komunicēt savas dabas īpašības savai paša miesai. Nu, protams, te ir tie jautājumi par daudzām liecībām, un Kirils ir daudz domājis par svēto rakstu liecībām par Kristus augšām celšanos. Šur tur mēs lasām, tēvs viņu ir savā godības spēkā augšām cēlis, šo Kristu. Bet tai pašā laikā Jēzus saka, tādu bauslis esmu saņēmis no tēva, man ir vara dzīvību, savu dzīvi nolikt un to atkal ņemt. Tātad, tas būtu tas, ko Kirils pasaka, ka arī viņa paša šajā personā caur to, ka šis dievišķais vārds, jeb logos, komunicē savus dabas īpašības vai pašam iesai, tā arī Kristus ir augšām cēlies. Viņš šo dzīvību ir nolicis mūsu labā, un viņam ir vara to atkal ņemt. Tas tas, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Bet, protams, kad mēs runājam par Dievu darbiem, mēs vienmēr runājam par trīsvienīgā Dievu darbiem. Nekad neviens Dieva darbs, kā mūsu tēvi saka, un varbūt tur ir tas, kas jāņem vērā, lai mēs saprastu, kāpēc citviet ir teikts, ka tēvs viņi ir augšām cēlis, kāpēc citviet ir teikts, ka dzīvības gars tad viņā tur ienācis vai kā. Tāpēc, ka visi Dieva darbi ir trīs vienīgā Dieva darbi. Tāpēc mēs arī varam redzēt, ka visas būtiskās lietas, kas ir vai radīšana, vai pestīšana, vai svētdarīšana, lai gan nu, tiek attiecināts radīšana uz tēvu, pestīšana uz dēlu un svētdarīšana uz svēto garu, tad tas ir tikai nošķirts pedagoģisku iemeslu dēļ, ja tā varētu sacīt, kur viena no trīsvienības personām iznāk kā priekšplānā vairāk. Bet tas nenozīmē, ka tikai tēvs ir radītājs, jo arī dēls tiek saukts par radītāju. Tas nenozīmē, ka tikai dēls ir pestītājs, jo arī tēvs tiek saukts par pestītāju, un svētais gars arī. Un tas nozīmē, ka ne tikai svētais gars rada baznīca, bet arī Kristus viņu veido un tēvs viņu veido. Bet nu tas ir tā, tikai tāds vienkāršības, izteiksmes vienkāršības dēļ. Bet, nu, Kirils šeit tātad pievērš tieši tam, ka logos ir dievišķais dzīvais vārds, ka viņam ir raksturīgi komunicēt savus dabas īpašības savai miesai. Tas nozīmē, ka citādi nemaz nevar būt. Ka, ja mēs runājam tā, kā agrāk tur bija tie iepriekšējās bībeles stundās pirms nu, vairākām reizēm, ka tik lietot šis tēvu izteikums, ka šī personas vienība Kristu ir kā dzels, kas nokaitēt ugunī. Tad nav tā, ka tā uguns tikai dažreiz karsē to dzels, ja tas dzels ir ugunī. Bet tā ir raksturīga īpašība ugunī, karsē dzels. Tāpat te sacīts, ka vārdam ir raksturīgi komunicēt savas dabas īpašības savai pašu miesai. Ka tas ir droši, ja mēs esam Kristu, tad dievišķais spēks uz mums plūst. Ka tas nav tikai, ja mēs esam Kristu, nu tad tur viņš var plūst, var neplūst. Nē, viņš plūst. Tas ir nu, tas evaņģēlijs, kas uz mums ir vērsts. Brīnišķīgs evaņģēlijs. Tālāk Teodorīts. Bet daba, kas ir ņemta no mums, ir līdzdalīga pie tās pašas godības, kura ir tam, kas to pieņēmis. Tā, ka mūsu pielūksmē nav atšķirības, bet tomēr caur to dabu, kur ir redzama, ir jāpielūdz dievišķums, kas nav redzams, un tas pārspēj visus brīnumus. Zēt, šeit ir izrauts no konteksta, bet droši vien tā tēma jau te arī nolasām. Kaut kādā veidā varētu to saistīt ar to piemēru, ko es minēju, kur Toms, tad, kad pestītājs saka, nāc, liec savus pirkstus manās naglu rētās, liec savu roku manās sānos, un neesi neticīgs, bet es ticīgs. Iedomājieties, par ko pestītājs runā? Viņš nerunā par debesīm, par debesu godību. Viņš nāk par tām brūcēm, ko viņš pie krusta ir saņēmis, savā cilvēciskajā miesā par mums nāvi un grēku sodu izciesdams. Un tad, kad viņš par to runā, tad Toms saka, mans kungs un mans dievs, un pielūdz viņu. Un acīm redzot, nu tas konteksts šeit ir līdzīgs, ka nu kā tad jau mēs pielūdzam cilvēciskumu. Tad, ja mēs pielūdzam kaut kādu cilvēku, es atceros, es biju nesen nācis pie ticības, sācis nākt baznīcā. Es jau strādāju toreiz trauma institūtā, tā to sauc. Tagad traumatoloģijas slimnīca, toreiz bija trauma institūts. Tas bija tā salikts kopā.
Trauma vai traumatoloģijas institūts?
Nu, tas ir mēs savā starpā traumatoloģijas institūts. Tas pats, jā. Jā. Jo tāpēc pirmais un pēdējais vārds salikt bija kopā. Jā. LTO ZPI, Latvijas traumatoloģijas ortopēdijas zinātniska pētnieciskais institūts. Sauks par traumatoloģijas institūtu. Un tur bija tāds dakteris, kas ļoti slavens bija dakteris. Un viņš teica, jā, nu, viņš uzzināja, ka es esmu ticīgs, tas vēl padomu laikos. Viņš teica, jā, Dievs, jā. Bet Jēzus tam met mieru, tas ir tikai cilvēks. Un kas tas notika man? Es parasti tā, nu, uz dakteriem nedusmojos. Bet kaut kas man tāda dedzība ienāca, saka, nu, es pat pateicu, pat laikam diezgan nepieklājis. Nu, ko var viens prātīgs cilvēks muļķības muldēt? Es saku, viņš jau nav parasts cilvēks, viņš ir patiesis Dievs. Paties Dievs un paties cilvēks. Pie viņa tik mēs pie Dieva, caur viņu mēs tikai pie Dieva varam nākt. Nu, kaut kā tā līdzīgs, jo neatceros, nu jau 30 gadu būs riņķī. Jā. Kopš tā brīža. Viņš pilnīgi apstūli, jo viņš negaidīja, ka viņam tik sparīgi un tā. Nu, viens, nu, puika patiesību sakot kaut kā tā, jā. Bet tas man tā uzreiz kaut kā aizskārīs, gan nebija to visu tā kā mācījies, vai kā, bet tas bija tik skaidrs, tas bija tik saprotams no rakstiem, ko es biju lasījis. Es domāju, no kur viens cilvēks, kurš kaut ko pretendē par tādām lietām runāt, kur viņam taču vajadzētu būt rakstus lasījušam, kur viņš tiešām tik muļķīgi kaut ko pļāpā. Un, nu, te arī tas pats, kā tad mēs pielūdzam viņu tikai cilvēku? Nē, mums jau citur nav vieta, kur viņa dievišķumā viņa pielūd, kā tikai tur, kur viņa cilvēcība ir. Nu, lūk, un dievišķums nav redzams, bet cilvēcība mums redzams ir. Tālāk, Damaskietis, Jānis Damaskietis. Par ortodoksu ticību raksta. Dievišķā daba komunicē miesai savas godības īpašības, taču pati tā paliek ārpus ciešanām, nav līdzdalīga miesas ciešanās. Turpat arī tālāk. Kristus miesa ir kopība ar darbīgo vārdu dievišķumu tādēļ, ka miesa ir darbarīgs, kas īsteno dievišķās darbības. Bet tas, kurš darbojas dievišķā un vienlaiks arī cilvēciskā veidā, ir viens. Ir nepieciešams zināt, ka viņa svētais prāts īsteno arī viņa fiziskās darbības un tā tālāk. Tāpēc Kristus miesa ir kļuvusi līdzdalīga arī pie vārda dievišķības, kas darbojas, vada un valda un visu izprot, zina un nosaka. Nevis kā kailais cilvēciskais prāts, bet kā tāds, kas ir savienots vienā personā ar Dievu un ir Dieva prātu saņēmis. Un te atkal ir ļoti tāda svarīga šai Jāņa Damaskieša tajā teiktajā lieta, kur, nu, tiek apliecināts, ka tas, ko Kristus savā cilvēcībā runā, māca, dara. Tas nav tikai cilvēcisks, augstāks par mūsu cilvēcību, bet tas ir dievišķi. Tāpēc, ka šī līdzdaļa pie dievišķās, pie vārda dievišķības ir tāda, ka, nu, arī šī Kristus miesa darbojas, valda, vada un visu saprot, zina un nosaka, ja? Tanī ziņā, ka tas vārds caur viņu to dara. Tāpēc viņš ir pilnīgi Dieva atklāsme, kā viņš ir teicis. Kas redz mani, redz tēvu. Kam dēls ir, tam ir tēvs, saka Jānis. Kam dēla nav, tas tēvu neredzēs. Neviens nevar nākt pie tēva, ka viens var mani, saka Kristus. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un mācītājs saka, rādi mums tēvu, tam mums pietiek. Rāda mums dievišķumu. Nevarat jūs dievišķumu dabūt citādi, kā Jēzus saka. Es esmu ceļš patiesību dzīvi. Tik ilgi es esmu pie jums, un jūs to nesat sapratuši. Redziet, cik svarīgi to ir saprast. Mācekļi pat būdami Jēzus un blakus to nesaprat. Tāpēc mēs mācāmies no Dieva vārdu, mēs mācāmies no baznīcas tēviem, lai to saprastu. ka šajā cilvēkā, Jēzu Kristu, mājo visu Dievu pilnību, un arī mēs viņā un caur viņu esam tapuši pilnīgi. Nu, lūk, te mēs esam nonākuši pie otrās sadaļas, kur tālāk būs, nu, varētu teikt tā, kādi tad ir šie komunikācijas rezultāti, ko tad viņi nes, mēs jau esam par to daudz runājuši, es esmu uz to kā to visu to tēmu vērs un fokusējis, bet te nu ir, nu tālāk, tad šis komunikācijas iegums īpaši izcels, un tās rakstvietas un baznīcas tēvu mācība tad tādā veidā tiks parādīt un atklāt. Nu tā, šeit mēs tā kā varētu apstāties, bet varbūt te tagad ir kādi jautājumi vēl vai pārdoms. Katrā ziņā, mīļie, ka jūs to visu klausāties, tad atcerieties vienmēr. Tas ir ļoti praktiski attiecināms uz mums. Ļoti praktiski. Tas, ko mēs mācāmies, nav kaut kāda abstrakta, nekā ar mums nesaistīt kaut kādu teoriju vai mācību. Tas ir ļoti konkrēti mūsu dēļ un mūsu labā noticis. Un mums to ir vajadzīgs zināt, lai mēs varētu vairāk no tā saņemt. Un lai mēs kā draudz, kur to var saprast, vai kā tādi ļaudz, kas to var saprast, arī cits varam iedrošināt evaņģēlija žēlastībā un tajā apsolījumā, kas mums ir dots. Tas ir tā ļoti svarīgi to viss ir zināt, ka baznīca to nepazaudē. Ja baznīcā tas ir dzīvs, ja baznīcā tas ir tiek apliecināts mācīts, un ja ļaudis to mācās un zina, tad tā draudz, tāda baznīca ir ļoti stipra. Ļoti stipra. Tad viņa var pastāvēt dažādos pārbaudījumos un vētrās daudz stabilāk un stiprāk nekā bez tā visu. Protams, Dievs jau uztur arī tādus, kas to nezin un varbūt nav iedziļinājušies. Bet cik svarīgi ir arī, ka ir kādi, kas to zina un saprot. Nu, tādā ziņā.
Es, nu, to jūs tikai atbildēju par to Ādamu, kad tur,
jā.
Nu, tā kā gan izsanāk, ir zemāks stāvoklis.
Pirms krišanas nekā mūsu stāvoklis tagad pēc pestīšanas saņemšanas, jā. Jā.
Tas tā kā, tad, nu, tā īsti paredzēt, tā kā nebija, bet to es saprast nevaram, kā
redziet, kā tas ir. Ir divas tādas atšķirīgas, nu tā kā domas vai šai ziņā, nu tas sens teoloģis strīds. Ne strīds, bet nu tāda diskusija. Viņš nav tāds ļoti principiāls un varbūt tas ir tāds vairāk, bet pieminēt viņu vērts. Augustīns runāja par Fēliks Kulpa, jeb laimīgo vainu, jeb grēku. Kulpa ir tas mans grēks, mana vaina, ja. Fēliks ir laimīgs, ja, tāda laimīgā vaina. Proti, Kristus nebūtu nācis, ja Ādams nebūtu kritis. Līdz ar to, caur Ādamu krišanu, mēs esam iemantojuši Kristu augstāku stāvoklu nekā Ādams bija saņēmis. Savukārt, Austrum pareizsīgo baznīca, viņā ir ļoti tāda izteikta doma un uzsvars uz teozi, jeb obožēņie. Tas ir, kad cilvēks tiek dievišķots. Mēs jau to pašu būtībā sakām, bet tas atkal atpakaļ salīdzinājumā ar Ādamu, viņa teikt, ka Kristus būtu nācis arī tad, ja cilvēks nebūtu grēkā kritis. Nu, protams, ka Kristus ir nācis, un Ādams arī krita grēkā, un pateikt, kā būtu, ja nebūtu, ir tā diezgan spekulatīva, teiksim tā, ja. tas, ko viņi grib uzsvērt, ka tas dievišķais nolūks jau sākotnēji, protams, bija, nu, tas, ka cilvēks tomēr, nu, taps par dievu bērnu, ja, tā viņa tā doma. Nu, tā kā tas ir ārpus rakstiem, tas ir tāds tā kā prātojums un vairāk tāda teorētiska doma par to, kas būtu, ja nebūtu, jo bija jau tā kā bija. Tad, nu, droši vien, ka tas Augustīna izteikums par to Fēliks kulpu, jeb priecīgo vainu, jeb laimīgo vainu, kuras dēļ Dievs sūtīja savu dēlu šai pasaulē, lai glābtu, un dēlā tā pestīšana bija lielāka nekā tā svētība savu radīšanu vien, ja? Tai pašā laikā tai galamērķī jau gan austrum, gan rietum baznīca saiet kopā. Jo tik tiešām mēs jau runājam par to, ka tas galamērķis, lai Dievs būtu viss iekš viss. Tas, ko mēs varētu sacīt, Dievs jau ir iekš viss, bet viņš nav viss iekš viss. Tad, kad grēks būs nošķirts, un tad, kad pēdējais ienaidnieks nāve būs uzvarēts, tad piepildīsies tas, ka Dievs būs viss iekš viss. Tagad viņš ir iekš viss, bet nav viss, bet tad viņš būs viss iekš viss. Mēs atsakam, jā, nu tad cilvēks būs tajā dievišķajā svabadībā, visa radība iemantos šo Dievu bērnu brīvību un svabadību, kā, nu, Romiešu vēstulē 8. Nodaļā teica, ka visa radība ilgodamās aizvien vēl nopūšas, gribēdam iegūt to Dieva bērnu svabadību, brīvību no nāves, no šīs izpostīšanas. Un tas būs, ja. Tanī ziņā, nu, beigās jau tas saiet kopā, gan austrum, gan rietum baznīcai. Tikai, nu, tā austrum baznīca kaut kā tā, nu, tā spekulatīvi par to runā. Nu, pat, ja nebūtu Ādams kritis, tad noteikti Kristus būtu nācis. Ko mēs zinām? Varbūt. Bet, nu, ko runāt par to, kas varētu būt, vai, bet nebija, nu, mēs runājam par to, kas bija un kas būs, ja. Jā, un tie ir tie vārdi, kas tā kā liek mums domāt, ka viņš ir ļoti labi, ka jūs to pieminējāt, ja, Sandri, ja. Jā, tas ir no Jāņa atklāsmes grāmatas, ja, kas nebija rakstīti kopš mūžības, nokautā Dievu jēra grāmatā, dzīves grāmatā, ja, tātad.
Nu, tā.
Divās vietās ir. Tā ir viena, tas ir 20, bet arī pašā sākumā, man liekas, es tādu neatceros, kur, bet pašā, viņi jāņklās uz grāmatas sākumā ir tāds teksts par no mūžības nokautais Dievu jērs, un arī beigās ir, divās vietās tie teksti ir. Jā. Bet tas jāaiziet mājās ir, tad jāpaskatās, jo es tagad no galvas, tad man būtu jāšķirst bībeli dikt, un atkal jūs te sēdēt un gaidīt, un man būtu nērt, ka es jums esmu tik ilgi licis, ka saka, gaidīt un tā. Jā, nu tas ir tas, ka tas parāda, ka no mūžības jau viņš bija paredzēts. No mūžības.